Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 4-yanvar, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbek so'mi pul emas, bargi xazon bo'ldi.
Oddiy shu paketga qarab, barakasiga qarab bilsiz bo'ladi u pul kuchimda.
O'zbek matbuoti kasal tovuqqa o'xshaydi.
Qishayib, hech kimga hech kerak yo'q.
5 qora molim bor edi.
Kemen berib yubordim. Bu bo'lsa uyga olib borgandan sotib olgan mollarimdi.
Chodir xayolining navbatdagi soni 1-yanvar kuni olamdan o'tgan O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitovaning hayot va ijod yo'liga bag'ishlanadi.
O'tdi umrim avodari, davroni kelin bilmadim.
Shuningdek, Olmaxon Hayitovaning hayotiga bag'ishlangan Ozod nazar eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga muvofiq 14-yil 1-yanvardan jismoniy shaxslarga tegishli mulk solig'i stavkasi 1.4%dan 1.2%ga oshirildi. Ayni paytda yangi yildan korxonalar o'z daromadidan to'laydigan soliq miqdori 9%dan 8%ga ozaydi. So'nggi 13 yil davomida hukumat bu turdagi daromad uchun belgilangan soliq stavkalarini 8 marta kamaytirdi. O'zbekiston prezidentining qaroriga muvofiq yangi yildan binolar va avtotransport vositalari uchun ijara haqqining minimal miqdori ham 2 barobarga oshirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqanddagi Man Auto O'zbekiston O'zbekiston-Germaniya qo'shma korxonasining soliq to'lamaslik imtiyozli muddatini 17-yil 1-yanvargacha uzaytirdi. Yuk mashinalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mazkur qo'shma korxona yana 3 yil davomida mamlakat hududida joriy qilingan hamma soliqlar, jumladan Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasiga to'lanadigan majburiy soliqdan ozod bo'ldi. Qo'shma korxona 3 yil davomida O'zbekistonga olib kelayotgan ayrim tovarlar uchun bojxona to'lovidan ozod qilindi. Murodjon Ismoilov 3-yanvar kuni Farg'onaning Neftchi futbol klubiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Paxtakor klubi aksionerlari bosh murabbiy lavozimini qisqartirib, o'rniga klub menejeri lavozimini ta'sis qildilar. Yangi lavozimni shu paytgacha jamoa vitse-prezidenti bo'lib ishlagan Samvel Babayan egalladi. Ayni paytda Neftchi jamoasi matbuot xizmati konsultant murabbiy Ahmet Mamet bilan tuzilgan kelishuv bekor qilinganini bildirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Misrning sog'liqni saqlash vazirligi faoliyat taqiqlangan musulmon birodarligi harakati tarafdorlari uyushtirgan namoyishni tarqatish uchun politsiya kuch qo'llagani oqibatida kamida 17 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Namoyishlar juma kuni poytaxt Qohira, Aleksandriya, Ismoiliya, Fayum va Miniya shaharlarida bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, zo'ravonliklar paytida kamida 50 odam tan jarohat olgan. Ichki ishlar vazirligi namoyishchilardan 122 kishi hibsga olinganini bildirdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 7 fevral kuni Sochi shahrida boshlanadigan qishki Olimpiada o'yinlari paytida namoyishlar o'tkazishga joriy qilingan taqiqni biroz yumshatdi. Putin imzolagan farmonda Sochi shahrida Olimpiada bilan bog'liq bo'lmagan piketlar, mitinglar, yurishlar va namoyishlar faqat shahar hokimiyati va ichki ishlar vazirligining mahalliy boshqarmasi rasmiylari bilan kelishilgan holda o'tkazilishi mumkinligi qayd qilingan. Livanda qo'lga olingan islomiy jangarilar yetakchisi Majid al-Majid harbiylar qamoqxonasida olamdan o'tdi. Saudiya Arabiston fuqarosi bo'lgan Al-Majid Abdulloh Azam guruhining lideri bo'lgan. U dekabr oyi oxirida hibsga olingan va Livandagi maxfiy joyda saqlangan. Livan armiyasi generaliga ko'ra, Al-Majid buyragi ishlamay qolgani oqibatida olamdan o'tgan. Al-Qoidaga aloqador ekani aytiladigan Sunni mazhabidagi Abdulloh Azam guruhi yaqin sharqda amalga oshirilgan qator hujumlar uchun mas'ul ekanini iddao qilgan. Iroqning xavfsizlik kuchlari va sunniy mazhabdagi qabilalar mamlakat markazidagi Ramadi va Falluja shaharlarida Al-Qoida jangarilariga qarshi janglar olib bormoqda. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shanba kuni Falluja shahrining taxminan 60% Al-Qoida va hukumatga qarshi isyonchilar nazoratida bo'lgan. Muxbirga ko'ra, Al-Qoidaga aloqador Iroq Islomiy davlati hamda Levant guruhi jangarilari Iroq armiyasining 1-diviziyasi qo'mondonligini ishg'ol qilgan. Iroq armiyasi jangarilarni siqib chiqarish uchun shaharni minomyotlardan o'qqa tutgan oqibatida 8 kishi o'lgan, 30 odam jarohat olgan. Isyonchilar Afg'oniston sharqidagi bazaga hujum uyushtirgan natijasida NATOning bir askari halok bo'ldi. Nangarxor viloyati hokimining matbuot kotibi Ahmad Ziyo Abdulzayga ko'ra, NATO va Afg'oniston harbiylariga qarashli bazaning darvozasi oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgandan so'ng toliblar jangarilari obyektga hujum qilgan. Otishma paytida NATOning bir askari halok bo'ldi. Demak, u qaysi davlat askari ekani hozircha oshkor qilinmadi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Darvoqa, siz ozodlik.org mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim voqealari hamda xabarlar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info yoki davon.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirishlari mumkin. Eshittirishimiz tinglovchilar bildirgan fikrlar, munosabatlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar bugun o'zbek jamiyatini tashvishga solayotgan muammolar haqida gapirdi. Jumladan, Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Jamshid o'zbek so'mining juda ham qadrsizlanib ketayotganligi hamda bu pul oddiy pul emas, balki bargi xazon bo'lib qolgani haqida gapiradi.
Bir-ikki kun oldin eshitdim. O'zbek nazari shunda bitta sarvar usulini bitta iqtisodchi mutaxassisni chaqirdilar Yevraziya universitetidan, qozog'istonlik
Safarboy Ushbayev.
O'sha shuda shunday gap bo'ldi, mana bu prezidentimiz nihoyalari muhokama qilindi, shu inflyatsiya to'g'rimi, hamma ishonasizmi shu raqamlarga, keyin real daromad endi bir gap bilasizmi, man endi mana shu yerda to'g'ri Sarvar Usmon aka yoki u iqtisodchimizga qarovi bo'lishi mumkin, lekin mana shu O'zbekiston ichida yashab chiqib, man bir fikr aytmoqchiman. O'zi bu raqamlar ham ko'p ham bironta ham shart emasda, oddiy mana shu kishilardan olib yurgan puli quvvati, kuchiga qarab ham o'zi tushunsangiz bo'ladida qanchalik inflyatsiya kuchayib ketayotganini O'zbekiston sharoitida. Oldin misol uchun bir man aytmayman, bir 3-4 yil, 5 yil, 10 yil, mana shu 1 yil oldingi 100 ming so'm, misol bitta oddiy 100 ming so'm olsang, Şu 100 ming so'm bilan qilayotgan xarid qobiliyatingiz bilan hozirgina 1 yil oldingi bilan hozirgina farqi anchada seziladi. Biron bir do'konni farqi yo'q, oddiy o'zimizni shopini bo'lormi yo bir supermarketga kirsangiz ham oddiy shu paketga qarab nima deydi uni ishora qarab barakasiga qarab bilsangiz bo'ladi u puli kuchinda. Keyin man yana bir fikrim bor ediki mana bu sentyabrdan o'tgan yil sentyabrdan 5 ming so'mlik yangi kupyuralarni muomala kiritildi O'zbekistonda. O'zi shu 5 ming so'mlik o'tgan yil emas, 10 yil oldin kiritilsa ham juda o'rinli bo'lardida manimcha. Hozir o'zi hozirga kelib 10 ming so'm 50 ming so'mlik kupyuralar ham muomala kiritilsa to'g'ri keladi, chunki mana bu mana biron bir yuka ketayotganingizda katta xarid qilganingizda umuman paket paket pul olib yurasizda. Misol uchun eskilar aytganki pul barga xazon bo'lar ekanmi nima deb xuddi shunday barga xazon deydi. Shuni man Ozod Nazarov fikrini bildirmoqchi edimki, bu ko'p ham chuqur iqtisodchi bo'lish shart emas, oddiy nihoyat ham xayrdor sifatida ham chamalab ko'rsangiz yo'q puli quvvati ma'lum,
deydi samarqandlik Jamshid. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bag'dod tumani Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, mana shu kollejlarga o'qishga kirish uchun oddiy o'qituvchilar $300 pul to'lashi kerak, hamda o'qituvchilar bo'yniga obuna metallolom degan bir soliqlar solib qo'yilgan. Ana shundan shikoyat qiladi Bag'dodlik o'qituvchi.
Farg'ona viloyati Bag'dod tumani.
Bag'doddan, aha. Bir SMS yozgan ekansiz, kollejga ishga kirish uchun $300 so'rayapti deb. Qaysi kollej? Qanaqa kollej u? Qayerdagi?
Bag'dod iqtisodiyot, Bag'dod iqtisodiyot va maishiy xizmat kasblar kollejiga.
Yo, kim kirmoqchi bo'lyapti? Kimdan so'rayapti pora?
Ha, bu narsa o'zi o'tib ketib bo'ldi. Hammasi poralarda, hammasi bo'ldi lekin. Shu porani yo'qotish kerakligi haqida ma'lumot chiqqan edim, xolos. Mana bu metallom bo'yicha, obuna bo'yicha nihoyatda davlat standartidan oshiqcha qilib olib turganlari to'xtatilib chiqaryapti.
Endi bir misollar bilan aytib bersangizda, masalan, o'sha ishga kirish uchun qanday pora so'radi, qanday so'raydi uni?
Avvalgi o'sha ishga kirishdan oldin avval o'sha xodim avval birinchi o'rinda sidoviga kiradi, birinchi o'zini o'rinbosarlarga aytadi, mana shuncha summani berasan. Ishga qabul qilinasan ishani. Bo'lmasam yo'q.
Metallolom deyapsiz, obuna deyapsiz. Bu nima haddidan oshib ketyaptimi?
Obuna to'g'risi boshqa kollejlarga nisbatan solishtirib qarasam obunani 150 mingga farq qo'yyaptida bitta nimadan guruhga nisbatan olinganda.
Bu endi majburiy obuna bo'lyaptida?
O'sha majburiy obuna bo'lib ketib qolyapti. Mana davlatdan o'sha o'quvchilar uchun obuna men o'zim ishlaydigan joyda 50 mingdan bitta guruhga tushsa, bitta guruhda 30 ta o'quvchi bo'lsa, o'sha 30 ta o'quvchiga 50 ming tushadi. Bu iqtisod kollejida bitta guruhda 30 ta o'quvchi bo'lsa, 210 mingdan tushadi.
Qanaqa nashrlarga obuna? Hukumat gazetalarigami?
Endi maktab o'quvchilari uchun alohida jurnallar chiqqan, gazetalar chiqqan, obuna bo'lishyapti o'quvchilar. Undan tashqari obuna bo'lmasdan summasidan nima qoryapti?
Metallolom ham hozir avjidami topshirish?
Metallolom majbur topshirildi.
Bizda hali samarqandlik tinglovchilarimiz aytishgandiki, yo metallolom yoki bir tonna uchun 400 ming so'm pul yig'ib berish kerak degandi. Shunaqami sizlarda ham?
Shunda yo metallolom yo shu summasini beriladi.
Shundan keyin quloq tinchiydi.
O'shalar kelsa bo'ladi, bo'lmasa ungacha tinchlik yo'q.
Deydi Bag'dodlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namangan viloyatining Pop tumanidan qo'ng'iroq qildi. Jamiyatshunos olimlarimizdan biri Rasuljon Abdumajidov bugungi o'zbek jamiyatiga o'zining qarashlari bilan nazar tashlaydi. Rasuljon Abdumajidovning aytishicha, korrupsiyaga qarshi kurashni boshlash payti keldi endi.
Bu men prosta Abdulga telefon qilib Karimovga shiha salomatligu mana 2014-yilga ikkita narsani amalga oshirishini so'ramoqchi edim, xolos.
Xo'p.
Birinchi, korrupsiyaga qarshi antikorrupsion programmani ishlab chiqish kerak. Çünkü o korrupsiya özü, mene İslam Abdülhamitçen biledi, bütün Rüstem Azim bu hammasını vardı, yengileş gerek. Hatta Rüstem inayet var mı, yanıtlarım. Ve mende 2 yıllık tabikatlar var. Ne oğlum ben, sosyologum ben, karım. O 88 yılda etken birinci sosyologsuz eken sözü.
Kıskırıyız ki, nasıl
cemiyette vayran bölüyetkenini menge çidelmiyim ben. Birinciden 37% bana pazarlar 6 gün pazarda 37% adam hayallar başkalar yügür yügür de. Şundunuz mu?
Şundan.
Hadi ki 19'da ben eşliyem. 19'da ne mi? Paslar. Paslar mıydı? Çünkü millet olup Özbekler hali şekillenmedi. Ancak'da topalan olsa nemenen tamoşabın. O Kaşkadarya'nı bilmiydi. Matbuat bu kesaltı yok bugünkü günde. Özbekistan matbuatı kesaltı yok. Kışayı hiç günde hiç çekiliyor nasıl. Doğru mu?
Doğru. Sizi fikirinizce nereden başlaş gerek şu antikorrupsiyaya karşı?
Şimdi beni tanıştığım barıdı. Maşı yenge ilge, İslam Abdülhaniç'e. Yani beni tanıydı. Yaşı bizim de benim bu. Ne? Tengur, şu pakalini ne adam mı? 74 geçirdim. Oğlum mı? Zabardar. Ne oğlum diyeyim denem hiç falan tapkenim yok. Dostlar gördüm. Meşhur oldum. Başka olduk. Maskelerde oturdum ne Özbekistan için. Canım da şey dağıl. Lakin bütün bazı nerselerde röyapka çıkarış için ne makul iş gerek. Hazır mektepler talim sistemesini bar bir katkı kolluş bile torulamasa bu muydu? Çünkü 90% ayollar mektepte okuduğu 93% ayollar mektep giriştiri. Keçesi yarım keçede meclislerde, hakimiyetlerde oturuyordu. Babası var, yeri var, kaynatası var, kaynanası var. Ne dediğinde bilmiydi. Ben hemen marufke baraman vücur vücur bir alıcı çakananı özü. Özbekistan'da geleceği yok. 37% hatın 6 gün mabayını da basanıma pazar yürüdü. 17% hatınlar basarda oturuptu. Kaçanki industrilerse buladı, medeniyet vücut ediledi, şembe damaladı, yaşembe damaladı, balasını terbiyeliydi, okuydu.
Deydi iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidan qo'ng'iroq qilgan Xadicha Yuldoshova bo'ladi. U yolg'iz ona. Uning aytishicha bir tanishi 5 bosh qoramolni qishdan haligi xashagi qolmaganda boqib berani olib ketgan va shu bilan qoramollar sotilib, issiz ketib qolgan va u haqini talab qilib ololmayapti.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka, zo'rmisiz?
Rahmat.
Ozodlikka men chiqib edim.
Kimsiz? Qayerdan?
Men O'zbekistonda Surxondaryo viloyati Termiz tumanidanman.
Termiz tumani. Ismingiz kim?
Yo'ldoshova Xadicha man. Men bir yolg'iz onaman, bir nafar o'g'lim bor. Bir Boyshin tumanidan bir To'rayev Nuriddin degan kishiga bir molimni bergan edim. Bu bo'lsa meni mollarimni sotib yeb ketdi. Ichki ishlarga ariza qilib bordim. Ozginasini olib berdi, buyani olib bergan yo'q. Shu bo'yicha shunday charchaganman. Boysinga boraman, Termizga kelaman.
Molimni berdim deganingizni tushunmadim-da. Bu qo'ymi, molmi, sigirmi, nechta?
Katta mol, katta qara mol berganman.
Nechta?
5ta.
Nima uchun bergansiz endi odamga?
Qarang, hozir tushuntiraman. Biz Termiz rayonga turamiz. Bunday xashagim tugab qoldi. Keyin bo'lsa o'zimni tanishim edi To'rayev Nuriddin degan odam. Keyin ul uyimga kelib ketib yurardi. Opa dedi, mollaringiz qiynalgan bo'lsa men boqtirib beraman dedim. Men aytdim, mayli xashagim tugagan boqtirib bering dedim. Keyin men berib yubordim. Bu bo'lsa uyga olib borgandan sotib olgan mollarimdi. Keyin men ichki ishlarga ariza qilib qildim. Keyin Menga 7 million pul berdi bu. Endi meni 5 ta molim 7 milliondan qimmatroq turadi aka. Shunday hayajonlanib qoldim. 2 kun 3 kundan beri telefon qilaman da. Shunga o'zimdan aqib qoldim. Keyin o'shanday qilib, keyin bular menga bu odam bo'lsa menga 7 million berdi. Undan keyin bir tomorqasi bor ekan. Opa dedi, agar dedi pulingni bera olmasam dedi, mana shu joyda sotib dedi, qolgan pulingni olasan dedi. Ana shuni menga na beradi, na qo'yadi, shu boysin bilan Termizda o'rtasida chopib yuribmanda 2012-yil bergan edim, shundan beri meni sarson qilganda.
Endi o'sha odamni ko'ziga qarab qaradingiz, nima uchun shunday qilgan ekan?
Qarang, o'zimni xarajatimga ishlatdim dedi. Uyimdan olib ketgandan uyga borgandan keyin bir haftadan keyin sotgan o'zimni xarajatimga ishlatdim. To'g'ri, o'zini xarajatiga ishlatdi. Meni shu molimdan o'sha inson foydalandi. Lekin meni qarang, 2012-yildan beri men qatnayapman. Oktyabr oyidan beri qatnayman, 2012-dan beri. Charchab ketdim-da boshimda yo'l. Keyin siqilganimdan sizlarga telefon qildim, bir maslahat qilayin qani.
Mayli, biz buni erkin mikrofonga beramiz. Bir yana o'sha odamning manzilini, ism-sharifini aniq ayting.
Boysun tumani, Boysun qishlog'i, Dashtig'oz mahallasi, To'rayev Nuriddin. Tug'ilgan 68-yil 27-chi mayda tug'ilgan To'rayev Nuriddin Ibragimovich. Endi shuni uyini oldida tomorqasini menga o'sha Dashtig'oz mahallasini fuqarolar yig'inini raisi likda dalolatnoma tuzib menga berishdi. Lekin u joyni menga na sotishga qo'yadi, na borishimga qo'yaptilar-da.
Deydi Termizlik Xadicha Yo'ldosh. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlaridasiz. Bishkeklik o'zbeklar 1825-yilda Qo'qon xoni Madalxon farmoniga asosan Pishpek qalasini bunyod etgan namanganlik va toshkentlik ustalarining avlodlaridir. Bugungi kunda rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra ularning soni 50 mingdan oshiq. Bishkeklik o'zbeklar o'zbek tilida so'zlashishni unutgan bo'lsa-da, o'z milliy jihatlarini shu kungacha yo'qotganlari yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod.
Qirg'iziston rasmiy statistikasi ma'lumotlariga ko'ra, Bishkekda 50 mingdan ortiqroq etnik o'zbek istiqomat qiladi. Ular asosan 1825-yilda Qo'qon xoni Madalixonning farmoni asosida Pishpek qalasini qurish uchun bu yerga yuborilgan namanganlik va toshkentlik ustalarining avlodlaridir. Bishkeklik Ravshan Yo'ldoshov Pishpek qalasini barpo etgan ustalarning avlodlaridan biri. 2010-yilgi o'sh voqealari uning hayotida tub burilish yasadi. U shu kungacha o'zini oddiy davlat xizmatchisi sifatida hisoblab, o'z vazifasini chin ko'ngildan ado etish bilan cheklangan edi. Biroq 2010-yil voqealari uning ongida tub burilish yasadi. Ravshanbek Qirg'iziston fuqarosi sifatida o'z mamlakati uchun chinakamiga foydali shaxs bo'lishi, millatlararo ishonch va barqarorlikni qayta tiklash jarayoniga o'z hissasini qo'shish ishtiyoqida yona boshladi.
Я сам работаю в соцфонде рынки Дурдой, я курирую определенный участок. Познакомился с ребятами-узбеками, которые мне сами предложили такую-то идею.
Men ijtimoiy himoya jamg'armasida ishlayman. Bishkekdagi Durdoy bozorida muayyan bir hudud uchun javobgarman. Men Durdoy bozorida bishkeklik o'zbek savdogarlari bilan tanishdim. Ular menga bir g'oyani taklif qilishdi. Bu g'oya 2010-yilgi o'sh qirg'inidan jabrlangan millatdoshlarimizga yordam berish g'oyasi edi, deydi Ravshan Yo'ldoshov. Ravshan akaning aytishicha, bu g'oya tez kunlarda amalga tatbiq etildi. Durdoy bozorida 20 mingdan ortiq savdo shoxobchalari mavjud. Bu savdo shoxobchalarida esa Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistondan kelgan savdogarlar bilan olib borilgan chakana savdo natijasida doimo kam miqdordagi kiyim-kechak mahsulotlari oshib qoladi. Bu mahsulotlar esa o'z tannarxida bir necha oylab o'z xaridorlarini kutib turadi. Durdoy bozoridagi o'zbek savdogarlari mana shu mahsulotlarni arzon bahoda sotib olishni va bir yerga jamlashni, kerakli miqdordagi mahsulotlar jamlanganidan so'ng O'sh va Jaloloboddagi millatdoshlarga insonparvarlik yordami sifatida yuborilishini taklif qilishdi. Bozorda o'tkazilgan dastlabki tadqiqot bir necha ming dollarlik kiyim-kechaklar va uy ro'zg'or buyumlarini arzon narxda sotib olish imkoniyati mavjudligini ko'rsatgan. O'zbek tadbirkorlari pul yig'ib bu mahsulotlarni sotib olishdi va dastlabki 2 kamaz yuk O'sh shahriga jo'natildi. Aytib o'tish lozimki, bu davrda O'shdagi o'zbeklarning asosiy qismining uylari yondirilgan va ular deyarli hech narsasiz qolgan bir vaqt edi.
Tovar nakapливается слишком много. Мы грузим в КАМАЗы, увозим в Ош, Джалабад и по Махалю и помогаем людям.
Dastlabki kunlarda juda ko'p mahsulotlarni sotib oldik. Biz ularni KAMAZlarga yuklab, O'sh va Jalolobodga jo'natdik. Minglab muhtoj vatandoshlarimizga yordam ko'rsatdik, deydi Ravshan Yo'ldoshev. Dastlabki yordamdan so'ng Durdoy bozoridagi o'zbek savdogarlari O'sh qirg'inidan jabrlangan vatandoshlar aynan qaysi mahsulotlarga muhtoj ekani haqida aniq tasavvurlar hosil qilgan. Shundan so'ng Bishkekda Mehr Muruvvat jamg'armasi tashkil etildi va bugungi kunda u o'zbek aholisiga adresli yordam ko'rsatish masalasi bilan shug'ullanmoqda.
Adresni мы только планируем, мы хотим собрать списки всех, кто нуждается в какой-то помощи, материальной помощи.
Biz bugungi kunda adresli yordam ko'rsatish masalasini o'rganmoqdamiz. Hozir u yoki bu yordamga muhtoj bo'lgan oilalar ro'yxatini tuzmoqdamiz. Bu ishda bizga O'sh shahridagi mahalla qo'mitalari raislari yordam bermoqda. Biz qashshoq oilalarni tanlab, ular aynan qanday yordamga muhtoj ekanini o'rganmoqdamiz. Bugun bizning qo'limizda bir necha yuz yordamga muhtoj oilalarning ro'yxati bor. Navbati bilan ularning har biriga ko'mak ko'rsatamiz, deydi Ravshanbek Yo'ldoshev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Rasmiy Kobul Saudiya Arabistonida afg'on qochqinlari uzoq muddat qolib va u yerda ishlashlari uchun Saudiya hukumati ularga sharoit yaratib berishini ta'kidlagan. Hozirgi kunda Saudiyada qolib mehnat qilmoqdalar, mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkin.
Keyingi oylar ichida qator afg'on qochqinlar Saudiya Arabistonidan deportatsiya qilingani to'g'risida xabarlar nashr etilgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, yaqinda masala yuzasidan rasmiy Riyozga safar qilgan Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vaziri Jamohir Anvari bu borada Saudiya rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazib Kobulga qaytgan. Kelib chiqishi turkman bo'lgan Jamohir Anvari bilan bu haqda Ozodlik radiosi turkman bo'limining Kobuldagi muxbiri telefon orqali suhbat o'tkazgan edi. O'z so'zlarida janob Anvari Saudiya mulozimlari bilan o'tkazgan muzokaralari to'g'risida mana bularni aytdi.
Arabiston Saudiyaning da'vati bilan mening bilan iksanat millat vakillari ham hamrohlik etdi. Shuyla bordik Arabiston Saudiyaning poytaxti Riyozga.
Men yaqinda Saudiya Arabistoni rasmiylari chaqirig'i asosida Riyozga borgan edim. Men bilan bu safarda 2 kishi Milliy Majlis a'zolari ham hamroh edilar. Biz Tokyo xalqaro konferensiyasida ta'sis etilgan afg'on qochqinlar uchun yordam sandig'i hisobidan Saudiyada afg'on qochqinlar uchun turar joylar qurish hamda ularga ish joylarini yaratish borasida taklif etdik. Bizning bu taklifimiz inobatga olindi, degan Jamohir Anvari bundan nari Saudiya Arabistoni afg'on qochqinlarni o'z yurtlariga deportatsiya qilmasliklari to'g'risida va'da berganini ma'lum qildi. Afg'on rasmiysiga qaraganda so'nggi oylar mobaynida taxminan 3000 afg'on qochqin Saudiya Arabistonidan deportatsiya qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda hozirgi kunda taxminan 300 ming kishi Afg'oniston aholisi Saudiyada hayot kechiradi. Ularning ko'pchiligini iqtisodiy muhojirlar tashkil etadi. Mazkur qochqinlar orasida afg'onistonlik o'zbek va turkmanlar soni ham oz emas albatta. Jamohir Anvari afg'onistonlik o'zbek va turkman muhojirlar ham Saudiya va afg'on rasmiy hay'atining so'nggi kelishuvi asosida har doimgidek Saudiyada qolib yashash va ishlash huquqidan bahramand bo'ladilar degan ma'noda gapirdi.
Mushkul yo'q ular uchun, albatta turkmanlar bo'lsin, o'zbek, ugan yo
Aytilishicha afg'onistonlik o'zbeklar chamasi yarim asrdan beri Saudiyada hayot kechiradilar, ammo inqilob va urush yillarida Saudiyaga qochib borgan afg'onistonlik o'zbeklar soni tobora oshib borgani aytiladi. Ularning katta qismi do'kondorlik va tijorat ishi bilan shug'ullanadi. Saudiyada yashaydigan afg'onistonlik o'zbek xonadonlar katta iqtisodiy imkonlarga ham ega bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'g'illaridasiz. Olmaxon Hayitovaga bag'ishlangan Chodir xayol eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Undan oldin esa shu haqda tayyorlangan Ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Marhamat.
Sharof aka, mana kecha Olmaxon opa hayit va joyiga qo'yildi. 1-2 oy oldin kuzda Komun opa Ismoilova vafot etgan edi 86 yoshida. Meni nazarimda bularni vafoti bilan o'zbek xotin-qizlari qo'shiqchilik san'ati tarixida bir davr yopilgandek-da. Yoki bular alohida davr emasmidi? O'zbek xotin-qizlari san'ati rivojida bir uzviylik bormidi? Siz nazaringizda?
Endi bu savolga avvalo juda katta san'atkorlar, san'at ustalari javob berishi kerak. Men ojizman. Men agar boshqa aspektini aytish istardim, qaysiki bir qo'shiq sevar, qo'shiq mijoz, qo'shiq ixlosmand sifatida biz
publitsist odamsiz, kamtarlik qilmang,
astoydil aytaman. Men to'g'ri tushuning. Men bu sizni ro'yxatingizga Berta Davidovani ham qo'shaman. O'tgan yili biz kushini ham yo'qotdik.
Tak.
Endi mazim bu odamlarni qachon yo'qotganimizni ham biz ayta olmay qolyapmiz. Komuna Ismoilovani shunchalar kech eshitdim. Yangi yil arafalarida eshitdim. Men yangi yil shu Olmaxon Hayitovamdan birga eshitdim. Olmaxon Hayitovani o'zi 3-4 oy oldin ko'rdim. Sog'lom, xushchaqchaq, hayotdan rozi, juda ham ko'p masalan aytaylik, bir qoniqib, miriqib suhbat qilganimga mana bugun shukr qilaman. Bu ayolni biz shunday tez yo'qotib qo'yishimizni bilganimiz yo'q. Bu kishi endi o'zbek millatini, o'zbek san'at sevarlarini bir haligisi edida bir cho'qqisi, bir intiladigan nomi bunaqangi mashhur qo'shiqchi ayol o'zbek nimasida Olmaxon Hayitova darajasiga chiqqan, shu plangaga ko'tarilgan juda kam. Biz bundan oldin o'sha Halimaxon, Nasirova, Tamara xonim, boring keyin aytaylik mana Berta Davidova, mana shulardan keyin Komuna Ismoilova va Olmaxon Hayitova.
Sharof aka, bo'pti, keling bu opalarni o'zbek qo'shiqchilik san'atiga qo'shgan hissasi to'g'risida xo'p gaplashmaylik. Mutaxassis emasmiz. Bularni o'zbek millatini shu eng yangi tarixidagi roliga qanday bir baho berasiz? Ularni ijtimoiy ta'siri, o'zbek ayoliga ta'siri ijobiy bo'ldimi, salbiy bo'ldimi?
Ya, endi albatta, bu faqat bu bular sharqni bulbullari edi. Sharqni dunyoga tanitgan, O'zbekistonni dunyoga tanitgan. Afg'onistonga borasizmi, Pokistonga borasizmi, Hindistonga, arab dunyolarida ham biz bular nomlarini eshitib, bularni odamlar so'ragan edi. Endi men aytmoqchiman, o'zbekni sharaflagan ayollar edi. Bu opalarni O'zbekiston tarixida, O'zbekiston san'ati tarixida tutgan o'rnini hozir bitta so'z bilan ifodalash umuman mumkin emas. Bular butun bir epoxa, bir davr bular. Komuna Ismoilovani front liniyalarida haligi nemis bilan fashizm bilan bitta olishib yotgan o'q yomg'irlarini ostida yurgan kinofilmini ko'rganman. Hujjatli kinofilmini ko'rganman. Bu ayollarga Xudo avvalo ovozni ham bergan edi. Shunaqangi bir haligi ruxsor, bir go'zallikni ham Xudo bag'ishlagan edi, to'la to'kis bag'ishlagan edi. Bertaxon Davidovani bir 50-yinchi yillarni oxirlarida Moskvaga ketayotganda O'zbekiston poyezdida bu yuk Malik Qayum suratga olgan ekan, savolga tutgan ekan, shunda ajabmas bir 30 yoshlarga to'lgan to'lmagan shunaqangi go'zal paytida Berta Davidova Toshkentdan O'zbekiston Moskva poyezdidan shu Moskvaga borgangacha intervyu berib borgan ekan. Men afsus qilaman, biz keyingi paytda bu ayollarni yetarli darajada o'zini darajasida, o'zini mavqei, o'zini hurmati darajasida olqishlay olmadik.
Endi mana siz ularni maqtayapsiz-u, lekin Sharof aka, ayni paytda
ular maqtovga muhtoj emas.
O'sha yo'q, o'sha sovet davrini tanqidchilari bu opalarni kommunistlarni karnayi bo'lgan, ularni qo'shig'ini aytgan deb ham tanqid qilishadi-da. Bunga nima deysiz?
Sovet hukumatini eng katta karnaylari bizni O'zbekistonda o'z tepasida turibdi. Endi unaqanga baho berib alik qilgan odamlar kaltabin. Agar unaqa bizda 600 000 kommunist bor edi, 600 000 kommunist bor edi. Endi bir afsus qilaman, kommunistlar haqida qattiq quttiq gapiradiganlarga man bitta laqsani aytib qo'yay, siz o'zingiz xohlasangiz eshitib qo'ying, xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Shu sovet paytida partiyaga kirish yo unaqangi oddiy kolxozga kirishdagi gap masalada bu juda jiddiy masala edi. Partiyaga qabul qilish yo odamlarni chertib qabul qilar edi. Bir bosmachi ham partiyani orzu qilib qolgan ekan. Shu partiyaga kirib 4-5 ta bosmachilar bilan kelib partiyaga kiradigan bo'lib turganda ular aytdi, san kirgin, san kirsang keyin biz ham kiramiz deganda shu haligi byuro degan idorasiga kirib, byurodan shunday kirib qaytib orqasiga bir tepki yeb chiqqan ekanda shunda bosmachilar sheriklari so'rabdi, nima bo'ldi sen, tonibormaysanmi bosmachiligingni, kim ko'rib o'tiribdi desa aytgan ekanda, qanday tonaman, tepada qo'rboshimni o'zi o'tirgan ekan deb. Ha, endi qo'rboshini o'zi hali egardan tushgan yo'q, endi odamicha bunaqangi xitagidan kekirtagidan olavermaslik kerak. Kommunist edik hammamiz ham, 600 000 kommunist bor edi. Bu kommunist degani bir imonsiz emas edi. Agar bunday alik qilib kelsangiz, O'zbekistonda jamiki gullari kommunist edi, kommunistlardan kelib chiqqan edi. O'sha san'atkorlarimiz ham ichida, olimlarimiz ham shu bir qandaydir kommunizmdan yoki kommunistik jamiyatdan bir nima bahramand bo'lish uchun emas, o'sha paytda insonni bir darajasini belgilaydigan mavqe edi kommunistlar. Shuning uchun hamma intilar edi unga. Endi hozir o'sha kommunistlik ham bizni tariximiz ekanligini, o'sha kommunistlar ham bizni ota bobolarimiz ekanligini ajoyib bunday esdan chiqarib yubormasligimiz kerak.
Sharof aka, keling yana Olmaxon opaga qaytaylik. Olmaxon opa Hayitovani vafot etganini biz qo'shni tahririyatlar, turkmanlar, tojiklar juda katta bir qayg'u bilan qarshi olishdi. O'sha yerdagi hamkasblarimiz ularni aytishicha Olmaxon Hayitovani ayniqsa shu ikki qo'shni respublikaga ta'sir juda kuchli bo'lgan va Olmaxon Hayitova tor olib qo'shiq ayta boshlagandan keyin turkmanlarda ham tojiklarda ham u kishiga taqlid qilib qo'shiq aytgan, tor bilan qo'shiq aytgan xonanda ayollar ko'paygan ekan. O'zi umuman O'zbekistonni qo'shnilarga ta'siri kuchli bo'lganini juda ko'p sohalarda aytish mumkin. Shu bugun shunaqa ta'siri bormi o'zbek san'atchilarini yoki bir boshqa soha xodimlardan?
Endi Olmaxon opa juda katta san'atkor edi. Olmaxon opani o'rni juda uzoq yillar, uzoq 10 yillar nafaqat bilinib turadi, balki bo'sham turadi. Bunga yaqin keladigan bugun hali bir san'atkorni men masalan ayta olmayman. Yoshlarda albatta bo'lish mumkin. Endi Olmaxon Hayitova mana siz aytayapsiz, haqiqatdan to'g'ri, Tojikiston, Turkmaniston va Ozarbayjonda ham juda mashhur edi. Shu nuqtai nazardan biz agar Olmaxon Hayitovani so'nggi yo'liga munosib kuzata olmagan bo'lsak, shunga yetarli biz qayg'u hamdardlik bildira olmagan bo'lsak, bu bugungi bizni madaniyatimizni ko'rsatadi xolos. Endi nimaga shunday bo'lyapti, men bunga javob bera olmayman. O'zim ham ajablanaman. Olmaxon opani ma'naviy o'ldirgan o'rtoqlar ham turibdi. Chunki Olmaxon Hayitova bir qariyb bir 10 yildan beri televideniyada ko'rinmaydi. Radioda ham deyarli berilmas edi. Televizorda umuman berilmas edi. Bu san'atkor uchun, ijodkor uchun maydonga chiqishga yo'l bermaslik, uni ijodining yo'lini to'sish, xalq bilan uni o'rtasiga aytaylik to'siq qo'yish, u san'atkorni ma'naviy o'ldirish bilan barobar.
Nima sabab bo'lgan shunga? Shunga nima sabab bo'lgan?
Endi buni sababini albatta so'raydigan payti kelib qolar, so'raydigan payti. Hozir bizda jamiyat shunday bir asosga qurilgan televizorga o'xshaydi. Sizga gapiradilar, lekin sizni eshitmaydilar. Shuning uchun sababini bilish juda qiyin. Mana Olmaxon opa jamiyatni, insoniyatni, millatni shu darajada cho'qqisida, iftixorida odamlar bir umr yig'ib, terib, to'y qilsa Olmaxonni olib kelaydi deb chaqalog'ini qulog'iga
shivirlab aytadigan, niyat qilib yuradigan odamlar Olmaxon Hayitovadan bebahra keyingi 10-15 yilda umuman millat bebahra qoldi. Endi mana Olmaxon opamdan birga xuddi shunday xalqqa singib ketgan mana Yulduz Usmonova ham 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi Yulduz Usmonova. Hatto qayer tirikmi, bormiligini ham aytilmaydi. Sherali Jo'rayev bu kichkina shaxs emas bu. Bu Sherali Jo'rayev uncha-muncha millatga nasib qilavermaydi. Endi mana shu Sheralini orqasidan quvib yurgan ayrim shaxslarga men aytadigan ikki og'iz gapim bor-da. Nechi doira, nechi top san'atkor bo'lsa, hammasi taqqa-taqqa to'xtab, yo'l bo'shatib turadi. Nimaga uni biz teatrdan, katta marosimlardan, xalq bilan bo'ladigan uchrashuvlarda yo'lini to'sib, biz juda qiziq bir siyosat ba'zi bir joylarda hukm so'rayapti. Odamlar o'ziga savol bermayapti. Sherali keyingi siyosatda ham Sherali bo'lib qoladi. Shuni unutmaslik kerak. Olmaxon Hayitova keyingi davrda ham Olmaxon Hayitova bo'lib qoladi. Hali Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayevlarning konsertlariga mana bu 100 ming kishilik bizni stadionimizga kirib bo'lmaydigan bayramlar bo'ladi. Odamlar nahot shu ertangi kunini ko'ra olmaydi. Endi shularni aqli to'la qabul qila olmayotgan deymizmi? Kimlardir o'zini bir nimasini aytaylik, shulardan ustun qo'yayotgan bo'lsa, bu ayni paytda san'atga juda katta zarba beradi. San'atni tojlari qop ketib, san'atni shoxlari qop ketib, san'atni eng buyuk gullari qop ketib, san'atni bulbullari orqaga chekinib, qora qarg'alar qachongacha bizni tepamizda sayraydi? Mana shunga savolga javob berish kerak. Shundan kelib haligi chiqadi. Buni hammasi aylanib borib bizni san'atimizni rahbarlik qilayotgan bitta yarimta mayda shaxsga borib taqaladi. Buni juda katta shoxlarga olib borib taqayvermaslik kerak. San'atni rahbarlik qilayotgan hukumat bilan san'atkorlar o'rtasida ko'prik bo'lishi kerak bo'lgan bitta ikkita mayda davlat maslahatchisi bor. Ana shu davlat maslahatchisidan qutulsak O'zbekistonda hammasi joy-joyiga tushadi. Endi uni bir bazan bo'lar ekan shunaqa. Bitta mayda odam bir qancha buyuk odamni boshini yeyish mumkin ekan. Chunki o'sha Sharof Rashidov zamonida ham san'atni shunday tushunadigan, shunday qadrlaydigan odam paytida ham ig'vogarlar Olmaxon Hayitovani feliton qilib yozishgan edi. Olmaxon Hayitovani bo'lar bo'lmas mayda gaplar bilan respublikaning eng buyuk, eng ulug' 1 million sonlik ekzemplyarlik gazetasi Qizil O'zbekiston gazetasida sharmanda bo'ldim naylayin degan feliton qilib sharmanda qilib o'zi ham butun hayotda keyin shuni azobini tortib o'tdi u yozuvchilar ham. Lekin mana shunga ham yo'l qo'yilgan edi tarixda. Komiljon Atan yozibga ham shunday bo'lgan edi. Komiljon Atan yozibga. Komiljon Atan yozibdi, Said Ahmad yozgan edi. Olmaxon Hayitovani Vosi Mahkamov degan bir alkash yozgan edi. Mana endi hayotni ko'ravering. Har bir davrda ham mana shu buyuk san'atkorlar o'zini g'animlariga, o'zini dushmanlariga ega bo'lgan. Endi mana shu dushmanlarni o'rtadan olib tashlash, zukkolik, donolik, uzoqni ko'ra bilish bizda katta rahbariyatimizga xos bo'lish kerak. O'ylayman 2014-yilda xuddi shunday zukko, shunday donolik bilan qaraydigan bir zamon keladi. Agar biz ayrim odamlarni tirigida qadriga yeta olmagan bo'lsak, o'zini darajasida sharaflay olmagan bo'lsak, hurmatini, hatto marhumlik hurmatini ham bajo keltira olmagan bo'lsak, mana 2014-yilda kech emas. Insof, diyonat uchun hech qachon muddat kech emas. Sog'lom bola dedik, sog'lom vijdon yiliga ham bir bunday nazar tashlab qo'yaylik. Avvalo vijdonimiz ham sog'lom bo'lsin.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Tanda jonim necha kun mehmon ekanim bilmadim. O'tirim evaldari. Davron ekanim bilmadim.
O'zbekiston xalq artisti, Xorazm mumtoz qo'shiqchilik maktabining keksa vakilasi Olmaxon Hayitova 2-yanvar kuni o'zi tug'ilgan Xonqa tumanida tushdan keyin dafn qilindi. Olmaxon Hayitovaning janoza marosimi Urganch shahrida bo'lgani bildirildi. Janozada qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, sovuq bo'lishiga qaramasdan, san'atkorning minglab muxlislari Olmaxon Hayitova bilan vidolashishga kelishgan.
Kin odolik bilan ko'rdim imorat uyini bol imorat oxiri vayroni kanim bilmadim.
73 yoshida vafot etgan Olmaxon Hayitovaning dunyodan ko'z yumushi 2014 yilning 1 kuniga to'g'ri keldi. Olmaxon Hayitovaning olamdan o'tganini Ozodlik muxbiridan eshitgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov marhum bilan birga ishlagani va uning san'ati shogirdlar ijrosida davom etaverishini ta'kidladi.
Yo'q, xudo rahmat. Yo'q. Bugunmi?
Kecha.
Lekin juda yaxshi bo'lgan ko'rdim. Olmaxon bilan birga ishlaganman men filarmoniyada. Bir necha yil. Yaxshi bilaman, yaxshi san'atkor edi. Xudo rahmat qilsin, nima deymiz endi. U unaqa ovozli odamni kamdan kam bo'ladi. Uzoqcha o'sha o'zini o'sha ovozi bilan ketdi umrini oxirigacha. O'sha umrini oxirida ham mana og'ani aytdiki, o'sha anaqa sanatoriyada yotishgan o'sha yerda ham konsert berdi. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman. G'ulomjon aka eshityapman.
Ha. Demoqchimanki, o'zlarini ovozi bilan oxirigacha yashab o'tdilar. Xudo rahmat qilsin. Nima deymiz? Anaqamiz gapimiz shundi. Bolalari, qolganlari sog' bo'lsin. Uni yo'lida yetadiganlarcha ko'payib ketgan Xorazmda Olmaxon opani masalan ular o'lmadi desak ham bo'ladi, chunki yosh shogirdlari ko'p, davom ettiruvchilari ko'p.
Deydi suhbatdosh. O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova bilan yaqindagina uchrashganda aytgan taniqli qo'shiqchi Hoji Akbar Hamidov uchun ham Hofizning o'limi kutilmagan xabar bo'ldi.
Hozir men eshitdim sizdan. Hozir eshitdim. Hozir mana sizdan eshitdimman. Xudo rahmat qilsin. Rostdanmi?
73 yoshida qand diabet, o'sha og'ir kasal.
Yaqindagina ko'rishuvdiga sentyabrlardamidi ko'rishganimiz. Suzuvdilar. Sentyabrlarda uni nima opaxon o'tdilar kommunada. Komun Ismoilova bordilar yo'q.
Komun opa ham o'tib ketdi, Olmaxon opa ham endi. Bir mana shu san'atni bilimdoni sifatida siz endi bir olim odamsiz, Hofiz ham olimsiz, o'sha yo'qotishlarga bir nima munosabat bildirsangiz. O'zbek san'atida Olmaxon opani roli nima edi, o'rni nima edi, nimani yo'qotdik biz, kimdan ayrildik?
Endi albatta u o'zbek qo'shiqchilik san'atida, ayniqsa mana shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini ayollar tomonidan, ayol san'atkorlar tomonidan juda shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini atrofga tarqalishida katta xizmat ko'rsatgan, juda xalqimizga maqtul bo'lgan, bir vaqtda hatto o'sha haqiqiy yulduz bo'lib to mana shu oxirgi yillargacha xizmat qilgan, astoydi yuragidan chiqarib xizmat qilgan, uni ustiga o'zlarini shaxsiy qo'shiqlariga, ijodlariga ega bo'lgan, undan keyin yana xuddi shunaqa tor ushlab o'zbek qo'shiqchiligida ashur etgan keyingi ayollarga ham bir ibrat bo'lgan, demak bir ajoyib onaxon, opaxonimizdan demak ajrab biza, bu juda katta yo'qotish. Undan tashqari gapimni eshitilyaptimi?
Eshityapti.
Undan tashqari mani o'zimni tasavvurimda bular endi o'zbek san'atida, o'zbek qo'shiqchiligida avvaldan kelayotgan 3-4 xil yo'nalishlardan bittasi bu Xorazm yo'li, Xorazm maktabi edi. Hozir ham shunaqa. Masalan, Farg'ona Toshkent yo'nalishi boshqa alohida, Samarqand Buxoro yo'nalishlari alohida, Qashqadaryo Surxondaryo yo'nalishlari alohida. Keyin 50-chi yillar oxirlarida, 60-chi yillarda Botir aka asoslagan o'zbek estradasining yo'nalishlari alohida. Olmaxon aka o'sha Ayniqsa Komiljon Otaniyozov rahmatli, O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov rahmatli yaratib ketgan maktabga ajoyib ham davomchisiyam edilar, ham ularni shogirdlari ham edilar. Ularni ansambllardagi eng yirik, eng mashhur qo'shiqchilardan bittalari Olmaxon aka edilar. Demak, Xorazm san'atini ham nafaqat O'zbekistonda yoki nafaqat O'rta Osiyoda, balki o'sha qayerda o'zbek san'atini eshitadigan joylar bo'lsa, yer yuzini o'sha joylarga ovozlari yetib borgan onaxon, otaxon edilar. Shuning uchun bu masalada aytmoqchimanki, Xorazm qo'shiqchilik san'atini, Xorazm musiqasini, qo'shiqchiligini o'sha dunyoga yoyilishida, demak, 20 asrning ikkinchi yarmi deydi. Bu o'rtacha olganda 65, 68, 70 yillarda bo'lib juda shu san'atga to'liq kirib kelib va hozirgi kungacha mana shu men masalan 2013 yilda ham qo'shiq aytganlarini ko'rdim-da. Demak, va umrlarini oxirigacha, demak, shu maktabni san'atini targ'ibotchisi, tashviqotchisi, keyin xalqimizni qalbidan o'rin olgan nihoyatda ko'p odamlar shu odamni bir vaqtlariga qarab, soatlariga qarab, kunlariga qarab to'ylar qilib, stadionlarda, konsertlarda ko'rganman. Juda katta tadbirlarda, xalq sayillarida ko'rganman. Kishiroq konsert zallarida ko'p ko'rganman. To'y hashamlarda juda ko'p birga, demak, xalq xizmatlarida birga bo'lganmiz. Demoqchimanki, o'zlariga yarasha o'zbek qo'shiqchilik san'atida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan bir san'atkor, demak, oramizdan ketdi. Bu juda katta yo'qotish.
Hoji Akbar aka, mana O'zbekiston teleradio kompaniyasini oltin fondida 250 ta qo'shig'i o'sha oltin xazinaga qo'yilgan ekan. Ya'ni bu raqamga izoh berasizmi?
Xalq qo'shiqlarini hammasini nima qilyapman? Aytmoqchimanki, har bir san'atkorni mana shu yirik daho san'atkorlar, Faxriddin aka, Tavakkal aka, Komiljon Boratovlar, Komiljon otani yozdiklar, yana boshqa xalq san'atkorlari bilan, endi haligi chorva san'atkori emas. Mana shularni men juda ko'pi bo'yicha men ilmiy ishlarim qo'shiqchilik san'ati tarixi bo'lgan, doktorlik ishlarim. Men juda ko'plarni hammasini kuzatganman. O'zimcha yozib qog'ozlarga yozib borganman. Hozirgi aytayotganlaringiz bular shaxsiy ijodlar emas. Xalq qo'shiqlari, folklor qo'shiqlar, avvaldan beri ularga yaratilgan qo'shiqlar, keyin mana shu otam yozib ijrayotgan qo'shiqlarni, keyin o'zlari yaratgan bir kamida 50-60 ta ashulalarni qo'shganda o'shanga borishi mumkin,
deydi qo'shiqchi. Hoji Akbar Hamidov e'tirofiga ko'ra, Olmaxon Haydova tamsil qilgan Xorazm mumtoz qo'shiqchiligi uning shogirdlari ijodida davom etaveradi.
Bemor furqating bilan qoyirda salmat, aqlim shamshiring bilan ko'rding rahmat, ko'rsating talbi nurli charog'man, hajingda dardu g'am bilan hasrat adoman, hajingda dardu g'am bilan hasrat adoman.
Xorazm mumtoz qo'shiqchiligining davqiron vakili sifatida nom qozongan ashulachi O'lmas Ollabergenov Olmaxon Hayitovaning o'nlab shogirdlaridan biri. O'lmas Ollabergenov ozodlik bilan suhbatda, hali yoshlik paytida Olmaxon Hayitovaning Olam berman, Dog'mon kabi qo'shiqlarini eshitib o'sganini aytadi.
Olmaxon opa, endi eski o'sha o'zimizning an'anaviy Xorazm san'atini bir davomchilardan edilar-da, rahmatli Komiljon ustozi endi shogirdlaridan. Xullas, nima deymiz endi? Albatta bir katta bir san'atkorni yo'qotdik deb o'ylayman. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatdan bo'lsin deymiz, nima deymiz? Endi albatta u san'ati qoladi deb o'ylayman, o'zini davomchilari bor, izdoshlari bor deb o'ylayman. Endi Naylayim masalan yoki Onam derman, eng shu xalq orasidagi mashhur o'sha ijrolari baribir xalq yuragida qoladi deb o'ylayman,
deydi marhum Hofizning shogirdi.
Madad charmay
Olmaxon Hayitova o'zbek qiziqchilar tarafidan eng ko'p askiya qilingan qo'shiq sifatida ham ko'riladi. Taniqli qiziqchi Obid Asomov Olmaxon Hayitovaning katta ko'kragini tor qo'yadigan supaga mengzab askiya qilgan edi. Xorazmdagi Jakov kampirlari guruhi esa ashulachining qorako'l telpagi va uning raqqosalarini intizomga chorlagani bilan bog'liq holatlarni hajib qilishgan edi.
Yaxshi musta, birega hejenani yonanaga atirman men. Xorazmni O'zbekistonni eng qaror ayoli bir qarsak bo'lsin, hajimama turim. Inshodama yuz deymasin. Vaqt, vaqt, vaqt qo'zi to'pingdan aynaning bekitirib yuribmisan, Olmaxon? Joningni aynaning. Dum yaxshi ko'raman axir Olmaxonni. Umringiz uzoq o'g'a yonimda yana ulug' beka. Olmaxon sanga keldi ko'zi, ol bularni, ol. Hammasini ol Olmaxon, hammasini ol. Axir Hacı Mamanın savabını alsak bizlərə savab buladı. Alın, Olmaxan. Alın, Olmaxan canınla aynəni. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Hacı Mamağa tütət, göz deyməsin.
Olmaxon Hayitovani yaxshi bilganlar bu hazillarni yaxshi qabul qilgani va qiziqchilarga qo'shilib birga kulganini aytishadi.
Salomat bo'lsinlar. Shularni to'ylarini qilish Xudoyim sizlarga nasib etsin. To'ylarni barcha shular sizlarga nasib
etsin.
Salomat bo'lsinlar. Bari bir yurtimizni, elimizni odamlari, xalqimizni bari bir shu qo'llab-quvvatlab O'zbekistonimizni qayerda bo'lsinlar qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab sog'-salomat yursangiz bo'ldi.
Rahmat. Mana Olmaxon o'g'limiz Xorazmdan mana ketdilar bugun.
Nima dedi? Sizlarni olqishlaringiz, sizlarni duolaringiz axir bir inatsiz. Allohim Parvardigorim, xudoy qizi bobolar hammasi avliyoviy anbiyolar qo'llab-quvvatlab yuribdi Xudoga. Behisob shukr hozircha xalqimizni xizmatindamiz. To'ylar, konsertlar.
Ha.
Sog'lik salomatligi va to'ylar ko'p bo'lsin. Bizlarning baxtimizni xalqimiz sağ
bo'lsin. Nevara nechta opa?
Nevaramiz 12, altı to'liq nevara, nevaramiz 12 ta.
Ha.
Va chevaralar 7 ta.
Ha, ha.
Ayni paytda Olmaxon Hayitovani faol inson hamda vatanparvar sifatida eslaydiganlar ham ko'p. Muxolifat faoli Safarbekjonning eslashicha, Olmaxon Hayitova 1989-yilda o'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun chiqarilgan varaqalarni moliyalashda ishtirok etgan. Olmaxon Hayitova 1991-yilgi prezidentlik saylovlarida muxolifat nomzodi Muhammad Solihning saylov oldi markazida ham faol ishtirok etgan aytiladi.
Tanda jonim necha kun Mehmon ekanim bilmadim, o'tdi umrim avtari. Davron ekanim bilmadim. Balkin odolik bilan ko'rdim imorat uyini. Bol imorat oxiri vayron ekanim bilmadim. Bol imorat oxiri vayron ekanim bilmadim. Olimlar bilan bol kitob el oldida Qur'on ekanin bilmadim.
Ham zamonaviy ham mumtoz qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijoyotgan deya e'tirof qilgan Olmaxon Hayitova 2011-yilda hali tirik paytida ozodlik bilan suhbatlashib, o'zbek mumtoz qo'shiqchiligi shuningdek Maxtumquli ijodining zukko bilimdoni ekanini namoyish qilgan edi.
Ha, gulrayan og'a siz bo'lmasam, bu shashularni biz ishlatgan vaqtimda xalqimiz talab qilar edi. 3-4 martalab qaytarib aytib beradi. Men bir dukona uradim. Endi hayotda endi bor gaplar, yaxshi gap, yomon gap, qiyinchilik boshqalar olib yozganda bu shoir, bu gaplarni. Abdullajon.
Aha, eshitdim.
Bu ashullar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular, Abdullajon. Ha, bu hali ki birini sevip, birini yakış görüp, birini yaman görüp emez. Allah'a aşık olup, şairle yazgan bana.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.